Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Slyšeli jste skladbu, která se jmenuje Davalga a je od projektu Altan Urak. Začíná cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave jménem Casablanca. Dojde nejenom na mongolskou muziku, dojde taky na ruský rap, dojde na japonskou hudbu, dojde na mix, který bude provázet cestu našeho dnešního hosta. A tím je Jan Žďánský. Ahoj.
Ahoj, já vás zdravím.
Honza takhle jednou vzal kolo, rozhodl se, že by stálo za to vypravit se do Japonska, podívat se na východ slunce, nazval svoji cestu přímo Cesta za východem slunce, Road Towards Sunshine, i pod tímhle jménem ji třeba najdete na Facebooku a prostě to projel. Právě to je námět dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky a mě hned na úvod nemůže nezajímat, proč si tam jel a proč si jel sám.
Proč jsem jel sám? No, protože nikdo jiný jet nechtěl.
Skáněl
to,
si.
To je jednoduchý. Z mých kamarádů a známých to nikoho nenadchlo a z lidí, který potkávám, který vždycky říkají, no to jo, já bych taky někam jel a já bych chtěl taky někdy jet, tak ve finále, když je postavíte před hotovou věc, tak samozřejmě nikdo nikam nepojede. A jsem na to zvyklý, takže nikdo jet nechtěl, tak nezbývalo, než se sebrat a vyrazit sám. A proč do Japonska? Proč ne? Já jsem tak dlouho hledal cíl, tak dlouho jsem listoval mapou, až jsem prostě skončil v Japonsku a řekl jsem si, že tak tohle bude dobrý, tohle bude zajímavý.
Na jak dlouho jsi cestu počítal a na kolik peněz jsi si spočítal, když takhle člověk jede z Mladé Boleslavy do Tokia?
Spočítal jsem to na 8 měsíců, nebyla v tom žádná složitá matematika, prostě jsem si na Google natáhnul trasu přes půl planety, vypočítal jsem si 100 kilometrů až 80 až 100 denně a zjistil jsem, že to bude plus minus 8 měsíců, tak jsem to nastavil takhle, abych měl nějaký termín. A co se týče peněz, lidi o tom neradím mluví, to je jasný. Rozpočet od začátku byl plánovaný na nějakých 10 až 15 dolarů denně, což odpovídalo 100 tisícům, 110 tisícům třeba na celou tu cestu.
A to znamená ale, že se zdržel docela zkrátka. 10 nebo 15 dolarů i v Asii, i na východě není úplně moc.
Držel jsem se hodně zkrátka, protože samotného mě to překvapilo, že nebylo tak levně, jak jsem si představoval.
Chtěl jsi, aby i na východě bylo levněji.
Chtěl jsem, aby na východě bylo hodně levně a nestalo se. Samozřejmě levněji bylo, ale čekal jsem to rapidnější.
Ty jsi k těm důvodům nebo k motivaci, proč jsi na cestu za východem slunce vyrazil, taky někde na svém blogu napsal, že se ti zdálo, že ti v cestovatelském životě něco chybí.
Je to tak, já cestuju už delší dobu, nejdelší cesty, co jsem podnikal, byly 2 měsíce, nebo kratší vejlety po Evropě stopem a různě po horách, ale furt, nebo dlouhou dobu jsem přemýšlel o tom, že chci udělat dlouhou cestu, něco prostě zásadního, být opravdu půl roku na cestě a nedělat nic jiného, než pokračovat furt dopředu a dopředu. A ta myšlenka prostě už ve mně byla delší dobu a teď se všechno nějak podařilo skloubit, že přišla ta chvíle, kdy na to byly peníze, byl na to čas, potkal jsem lidi, kteří mě v tom podpořili a samotnému se mi do toho hrozně chtělo, takže teď prostě přišla ta chvíle vyrazit.
A dala ti ta cesta to, co jsi od ní sliboval, tu sinusoidu, chvíli dole, chvíli nahoře, ten prožitek toho života na té cestě, splnilo se to?
Určitě. Beze zbytku, prostě úžasný, de facto si to ani nedokážu sdělit, to prostě člověk se musí rozhodnout a vypadnout prostě od všeho pryč a v tu chvíli jakoby si v tom buď to najde nebo nenajde, ale já jsem to našel, úplně vynikající.
Naplánoval jsi cestu na nějakých 8 měsíců, nakonec jí zvládnul rychleji, byly tam nějaké momenty, kdy jsi s tím ale chtěl seknout? Říkal jsi, tak tohle už mi za to nestojí, nebo mám toho tak pokrk, že teď no, prostě hledám vlak nebo letadlo domů a končím?
Nikdy.
Fakt?
Nikdy. Samozřejmě nějaký fyzický krize byly, ale na fyzický krize já jsem zvyklý jakoby ze sportu jako takovýho a psychický krize, vždycky musí fungovat něco ostatního. Když nefunguje hlava a funguje tělo a všechno ostatní, tak ta hlava se za chvilku srovná. Stejně tak, když nefunguje tělo, ale hlava je pořád v pohodě a říkám si, no tak jako dobrý, tak nemůžu, ale dva dny si odpočinu a všechno je to vlastně super. Důležitý je, že zítra ráno nejdu do práce, tak se to dá vždycky nějak překlenout a rozhodně jsem to nikdy nechtěl otočit.
Vezmem to teď trochu od začátku, trošku tak, jak ta tvoje cesta měla posloupnost. Jaké to bylo, když si projížděl třeba přes Slovensko, co jsi měl v sobě za očekávání, za obavy, prostě s čím jsi hleděl do budoucna?
No já se přiznám, že jsem ještě do budoucna moc nehleděl, že to bylo takový čerství a fakt jsem byl jako nadšenej, že už teda jedu a jedu někam dopředu a vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. A no vůbec prostě, já jsem byl šťastný, že jsem konečně na cestě a že někam jedu. A vůbec jsem netušil, jakoby, co může přijít, nebo nějak jsem jakoby, se nad tím nezamýšlel.
V tomhle vždycky ten cestovatel musí být trochu jako blázen. Nesmí prostě přemýšlet, co ho jako čeká, co všechno bude za překážky a tak musí prostě jako šlapat a jet, ne?
Těžko říct, jako jestli to tak mají všichni ostatní. Já jsem to tak měl a mám to tak celkově v životě, že se nesnažím moc jakoby zabývat tím, co bude a nedej bože, co by mohlo být, protože v tu chvíli se to prostě stane. Takže žít prostě tím, co teďka je a že jakože zítra dojedu někam, tak budíš a když tam nedojedu, no tak se nic nestane. Jako.
A ty, když jsi odjížděl ze Slovenska, tak tam ještě ležel sníh?
Já když jsem, ne. Na východě Slovenska už začínalo jaro. Mm-hmm. Já jsem de facto za tu dobu z Mladý Boleslavy na slovensko-ukrajinské hranice přijel ze zimy do jara.
Jo.
Když jsem v Boleslavi, když jsem vyrážel, tak mě 10 kilometrů za městem chytla sněhová vánice a omrzly mi ruce. Fakt nebylo vidět na 10 metrů a teď jsem si říkal, sakra, tak to jsem asi mohl teda ještě chvíli počkat, co to bude. No a Slovenskem se to tak nějak lepšilo, tím jak jsem nechal za sebou Vysoký Tatry, tak najednou přišly roviny, přišlo teplo, sundal jsem mikinu, dlouhý kalhoty a začalo jaro, který trvalo až vlastně teďka do října.
Obával ses nějak Ukrajiny nebo Ruska? Ty jsi vlastně říkal, že ses moc neobával ničeho, ale přece jenom nějaká očekávání jsou. A když jsi vyjel ze Slovenska, vyjel jsi z toho Schengenu a tak asi jsi měl ten pocit, že teď jsi teda opustil domovinu, ne?
To stoprocentně a největší obavy, když už byly obavy, tak byly právě z přechodu hranic. A to hlavně na Ukrajinu a do Ruska. S tím, že na Ukrajinu s každým, s kým jsem se bavil, tak okamžitě všichni říkali, že vůbec se s nima nebav, dej rovnou peníze do pasu a všechno proběhne v pohodě. Takže jsem se nad tím furt zamýšlel, ona se mi to jakoby hodně příčilo, tato myšlenka, ale nakonec jsem to tak udělal, přijel jsem na hranice, dal jsem kovový 1 euro do pasu, takhle jsem mu to podal a celník si to takhle prolistoval, už vyloženě zkušeně si to hodil do dlaně, do kapsy, podíval se na kolegy a ten je v pohodě a poslali mě dál, všechno bylo v pořádku. Pak Ukrajina, jenom samý překvapení, všichni úplně v pohodě, super lidi, usměvaví, a nebo naopak si mě nevšímali vůbec. Žádný jako problém s ničím se neměl. Ukrajina mě překvapila jenom pozitivně. No a pak přišlo to další. Hranice Ukrajina-Rusko, o čemž prostě kolujou historky jak z Klondajku. Takže Ukrajina už se zaběhne
tý způsob. Akorát nerežijou ty, co tam přijedou, ale ty, co už tam jsou.
Přesně tak, tam režijou místní. Takže na Ukrajině to byl zaběhnutý způsob, nějaký hryvný dopasu, všechno proběhlo v pohodě a teď jsem teda hodně nervózní šel na ruskou celnici. S tím, že já měl v pasu business vízum na půl roku. Teď jsem přijel otrhanej, špinavej, na kole, vyloženě obchodník prostě na první pohled.
Bankéř.
Přesně tak. A hned jsem to zkusil samozřejmě taky s nějakým úplatkem, no a tam bylo, úplně hodili pas naspátek, já jsem koukal, co se děje. A jsem se jako chvíli dohadoval. Já v tu chvíli, kdy jsem přijel na ruskou hranici, tak jsem neuměl rusky ani slovo. Takže jenom spasíba a izvinitě, tím jsem tam jakoby komunikoval nějakým způsobem. No a v Rusku to proběhlo tak, že až když jsem jim dal peníze z pasu, tak byli ochotní se mnou bavit a bez problémů mě poslali dál a pak už můžu říct, že na ruských hranicích ani jednou jsem neměl problém, spíš na všech ostatních. Rusové byli úplně v poklidu.
Takže Rusko tě odnaučilo korupci?
No, je to neuvěřitelný, ale je to tak.
A uvnitř Ruska potom? Spousta cestovatelů, hlavně těch motorizovaných, si chválí, že prostě silnice v Rusku, to je něco jiného, než na Ukrajině nebo potom dál na východě.
Tak To stoprocentně, protože jel jsem po strašných silnicích, ale Ukrajina byla snad nejhorší. Tam jde o to, že oni to jakoby je asfalt, ale co 20 metrů ta díra na zlomení nohy. Když to pak dál, když už prostě byla špatná silnice, tak to znamenalo, že tam ten asfalt nebyl vůbec a člověk se tak nějak přizpůsobil. Ale na Ukrajině se jede po asfaltu a najednou je tam díra, do které se schová trabant, takže tam je to opravdu problém. A v Rusku paráda, no. V Rusku super silnice. Když už jsem se domluvil tak nějak rusky, tak nebyl problém vůbec ničím.
Měnil jsi hodně trasu podle okolností, podle toho, co přinášela cesta?
Minimálně. Tím, že ono tam není moc na výběr, prostě na východ vede jeden hlavní tah, tak jsem se furt motal buď to hodně poblíž, anebo přímo po něm a nějaký výlety po okolí nepřicházely moc v úvahu, protože ta infrastruktura tam není jako tady, kdy můžu jet tady teďka z Prahy do Boleslavy 6 cestama a budou vesměs tak nějak stejný, tak v Rusku máte na výběr, že buď to pojedete doprava, anebo doleva.
Jo, tak to je asi ilustrativní zkratka. Kde jsi spal?
Ve stanu, všude, kde se dalo, nejlíp tak, aby mě nikdo neviděl, což jsem pak třeba v Kazachstánu už pomalu zdával, protože na té rovině, kde člověk vidí 20 km dozadu a 20 km dopředu a nikde není nic jiného než rovná step, tak je úplně jedno, jestli jsem se snažil odjet kilometr do stepy, abych byl jakoby v dálce, anebo se vyspal hned vedle silnice. Tam už to postrádalo jakoby smysl to schovávání, protože člověk byl opravdu pod dohledem všude. Ale de facto jakoby mimo civilizaci, když to řeknu takhle hloupě, a ve stanu, no.
Je, duj, tři, štát!
Casablanca.
Casablanca.
Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
S kapelou Ordo Sakna jste se naladili na lidovou mongolskou notu. Troufnu si říct, to, co je důležité k tomu ještě dodat, je, že tohle je z desky Song of Nomad a tím nomádem v dnešní Casablance je Jan Žďána Žďánský, což je náš dnešní host. Bavíme se o jeho cestě na kole z Mladé Boleslavy do Japonska. Přistály nám dva dotazy na Facebooku pořadu, tak je rozhodně zužitkujeme, zvlášť protože minimálně jeden z nich je spíš takový jako multi dotaz, kde se toho schovalo víc. František Neon se ptá, co jsi vařil a co jsi jedl na cestě a jestli ti často pršelo, jak ses vůbec vyrovnával s deštěm a s počasím.
Tak nejdřív se pověnujem tomu vaření, koukám, s kým jsem vařil vařiči. Vařil jsem na klasickém benzínovém vařiči, do kterého není problém si kdekoliv sehnat palivo. A vařil jsem hodně chudou stravu. De facto to byly hlavně těstoviny s něčím to obarvit, takže nějaký kečup a nějaká konzerva do toho. A pak jsem vařil hlavně kafe.
To je těch $10 na den.
Přesně tak.
Tam to jasně cítíme ten rozpočet v tomhle.
Ve chvíli, kdy člověk má na jídlo 200 na den a jezdí 100 km denně, ještě do toho je prostě hladovej, tak to je prostě ráno chleba s marmeládou, odpoledne něco v obchodu a večer prostě kotel těstovin, aby se člověk konečně najet a měl dost energie na další den. Takže hodně těstoviny, no, proto já jsem je snad ještě neměl od té doby, co jsem se vrátil domů, protože ne, že bych je jako neměl rád, to ne, ale vím, že mě to zase čeká v létě, takže si od nich dávám teďka pauzu.
A od čeho všeho si ještě takhle dáváš pauzu po cestě?
No, od kola. Na kole jsem byl jednou, vyloženě to nesplnilo mý očekávání, takže jsem ho zaparkoval zase do garáže a nechám to až na jaro. A myslím si, že teďka asi chvilku ještě nebudu spát ve stanu, tuhle zimu. A nevím, teď mě v rychlosti nic nenapadá.
Tak pojďme k tomu počasí, pojďme to je k tomu další deště. Část dotazu.
No naštěstí nepršelo moc, tím, že jsem projížděl ty suchý země, jako Kazachstán a Mongolsko, tak občas sice zapršelo, což se dalo prostě dvoudenní déšť vyřešit jízdou v Gore-Texovém oblečení a žádný jakoby stresy s deštěm jsem naštěstí neměl. Pak byl trošku problém v Japonsku, kam jsem přijel v období tajfunu, o čem jsem nevěděl, že v Japonsku vůbec je. Tam trochu pršelo, ale vždycky to byla dvoudenní záležitost, takže jsem se někde na půl dne schoval, nebo jsem to odjel mokrej, člověk druhý den zase uschne, takže není problém se tím nějak jakoby zabírat.
Další dotaz na Facebooku pořadu facebook.com/casablanca.radiowave je od Vojty Pitry, kterého zdravíme, pokud vím, tak na nový Zéland. Dotaz zní na cestu, která by byla podobná v něčem, ale kratší, zhruba dvouměsíční. Jestli se dá jet bez brašen a v podstatě teda s krosnou na zádech, co ty by si radil?
No já si to právě nedokážu dost dobře představit. S tou krosnou na zádech se pojede úplně maximálně špatně, si myslím. A hlavně no, bude bolet zadek, protože člověk je hned třeba o 10 kilo těžší a tu váhu prostě má na tom sedle, když je kolo s brašnama, tak na tom člověk sedí prostě jako na kole prostě. Takže s krosnou na zádech nevím, no já osobně bych do toho nešel, zkusil bych vymyslet nějakou alternativu, třeba jenom zadní nosič, kam dát dvě malý brašny, anebo ten batoh nějakým způsobem, ale nejel bych s krosnou na zádech, no myslím si, že by mi to hlavně i vadilo v pohybu na tom kole.
Já myslím, že bych odpotil své záda pod tím batohem taky.
Další věc, no, jako hrozně, bude to určitě strašně nepohodlný. Nicméně nebudeme říkat, že to nejde, protože určitě to jde, ale jde o tom, co člověk chce podstoupit a co ne, no.
Tak Vojto, neradíme ti to, ale pokud to prubneš a dáš to, dej nám vědět. Rádi se necháme přesvědčit o tom, že to jde, protože to určitě nějak půjde. Ty máš ale, Honzo, ještě další zajímavou zkušenost s brašnami na kole. A to, že když na nich několik měsíců jedeš a pak když je sundáš a chceš jet na lehko, takže to není jen tak.
No není. Já jsem to zjistil po 3 měsících, když jsem v Almáty sundal brašny a vyrazil jsem do města se podívat. Tak jsem najednou zjistil, že mi je ulice malá a nedokážu udržet rovnováhu a to kolo se vůbec nechová tak, jak jsem na to byl zvyklý, takže jsem se půl dne jezdil znova učit na kole. Nebo půl dne jsem se učil znova jezdit na kole.
Jasně.
A pak když už jsem se do toho dostal, tak za super. No ve chvíli, kdy na to člověk za 2 dny nasadí brašny, tak už je to zase všechno jinak. A zase si pomaličku vzpomíná, jak to teda bylo s těma taškama, že to najednou nejede a nebrzdí a nezatáčí. Ale už jakoby v tom má člověk ten grif, takže to už je jakoby rychlejší, no. Nicméně to první sundání těch brašen bylo neskutečné. Já jsem si připadal, když sedím na kole po první životě.
Mongolsko pro tebe bylo v mnoha ohledech nejtěžší.
Rozhodně.
Proč?
Terén, šílený terén a absolutně necesty, to prostě nejsou cesty, to jsou vyjetý rigoly uprostřed stepy od kamionů a od gaziků a teď se v tom má člověk pohybovat na kole, který není odpružený a váží 60 kilo, tak to prostě bylo hrozný. Nedalo se pořádně je, do toho samý kopec, samý sedlo, takže tam jsem si opravdu zakusil, no.
Co tahle cesta udělala s tvým vztahem k hudbě? Co jsi měl v MP3, pokud jsi sebou měl a jak ses na tohle nějak vázal, nevázal?
MP3 jsem měl a bez ní bych se opravdu asi zbláznil. Jako muzika byla potřeba, jela mi vlastně do uší celý den, dokonce jsem se to naučil poslouchat pak i ve městech, že samozřejmě se říká, že by člověk neměl a je to nebezpečný a tak, ale vlastně jinak to nešlo, takže jsem se naučil hodně často rozhlížet a dávat pozor kolem sebe, abych muzika mohla jet furt. No a k muzice já mám vztah chladný, takže českou muziku, abych si mohl zpívat. Myslím si, že když mě někdo předjížděl a potkal cyklistů prostřed Kazachstánu, jak křičí na celý kolo Tomáše Kluse, anebo vypalovačky od 3 sester, tak to asi mohlo být zajímavý, ale je potřeba si udržovat nějakou psychickou pohodu, no, takže muzika byla potřeba.
Je, duj, tri, štát!
Casablanca. 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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Jan Žďána Žďánský je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se s ním o jeho cestě do Japonska, kterou podnikl z Mladé Boleslavy na kole, snad s jedním úsekem, který vedl po železnici, ale k tomu se určitě dostaneme ještě. Využiju dalších dotazů, které se objevují na Facebooku pořadu. Ivan Burda se ptá, jestli ses někde bál o kolo anebo o život a jak to bylo s tím kolem, kde si ho nechával a jak si to řešil, když si třeba šel nakupovat.
Tak kolo jsem nechával jednoduše před obchodem. není v tom strach jsem žádný jakoby nepociťoval. Ve chvíli, kdybych se bál o všechno a jestli mi něco neukradnou a jestli mi někdo něco neudělá, tak si myslím, že si to prostě člověk přivolá. Takže jsem vůbec na tohle nemyslel. Potřeboval jsem jít do obchodu, ano, zamknul jsem kolo a šel jsem do obchodu. A nikde jsem s tím neměl sebe menší problém. Co se týče jestli jsem se bál o život. Vůbec. Tady posetkávám se s tou otázkou často. Myslím si, že je to dáno tím směrem jakoby východním, kde ty předsudky prostě u nás ještě panují, ale vůbec k tomu není důvod. Jako lidi jsou naprosto úžasní a neměl jsem sebemenší problém vůbec nikde.
A nejkrásnější zážitky s lidmi naopak?
Nejkrásnější zážitky s lidmi, každý zážitek je krásný, když 3 dny neřeknete ani slovo a pak vám někdo z auta podá láhev vody a řekne ahoj a šťastnou cestu, tak to je prostě úžasný. Takže se zážitkama samý, s lidma samý krásný zážitky a nejhorší zážitek se setkání s lidmi asi nemám. Nenapadá mi vůbec nic, co bych označil jako za špatný anebo nejhorší zážitek. Možná placení pokuty na přechodu Kazachstán, Kyrgyzstán.
A to bylo za co?
To bylo za to, že jsem nebyl registrovaný v Kazachstánu, nějak jako jsem neměl tuhletu informaci, dozvěděl jsem se to až na hranicích, takže tam mě vytáhli trošku z peněz, ale naštěstí to dopadlo, takže jsem dostal razítko do pasu a mohl jsem pokračovat.
A ty si trošku přešvihl původní rozpočet cesty. Možná ne kvůli pokutám, ale kvůli něčemu jinému.
Určitě jsem přešvihl ne o moc, ale tím, že se začaly množit neočekávaný výdaje typu, že jsem 2x zlomil stativ, kupoval jsem novou solární nabíječku, která přestala nabíjet. Ještě v Čechách vlastně ve Valašském Meziříčí jsem kupoval nový telefon, pak jsem kupoval nový zadní kolo a další věci. Takže se to takhle nastřádalo, až jsem zjistil, že teda začíná týct do bot trošku a že už možná i ty těstoviny nebudu mazat kečupem, ale budu to jíst suchý. Takže jsem o maličko přestřelil, ale opravdu v řádu 1000 korun, takže nic strašného. No. Musel jsem se trošku uskromnit ještě víc, než jsem byl.
Která města na tebe udělala pozitivní dojem a kterým by ses dneska už se svojí zkušeností vyhnul?
Kterým z těch, kterými si projížděl? Se vyhnul? No, teď mě v rychlosti takhle hned zvolení se napadne. Ale překvapil mě rozhodně Astrachaň, nebo překvapila mě Astrachaň na rusko-kazachských hranicích. Almaty jsem znal, to bylo taky krásný nový město a pak japonský velkoměsta, no, to je kapitola sama pro sebe.
Do Japonska se ještě dostaneme, teď mi ještě řekni, kde ses dostal s kolem vlastně nejvýš, přes která vysoká sedla si jel, nebo kde si nejvíc tlačil a nejvíc ti to dalo zahulit?
Nejvíc jsem tlačil asi v tom Kyrgyzstánu, kde právě ono to bylo jediný sedlo, který bylo označený a já jsem to měl i z internetu teda tak i naštudovaný, že to bude asi to nejvyšší sedlo, což byl Otmok Pass, který měl přes 3300 metrů. A já jsem tam jel větší část dne, než jsem se tam nahoru vydrápal. No ale stálo mě to tolik sil, že další den jsem měl poloviční pás a už jsem ho prostě nebyl schopný ušlapat, takže ten jsem musel vytlačit. A v tom Kyrgyzstánu jsem tlačil poměrně často. No. Tam byly ty zlomy nahoru dolů docela razantní. Ale pak ještě v Mongolsku jsem párkrát zatlačil hlavně kvůli písku a kvůli hlubokýmu štěrku. Ale nikde jinde už to nebylo tak hrozný. No. Hlavně Kyrgyzstán, tam byly ty stoupání dlouhý.
Tianšan. Do Kyrgyzstánu se jezdí kvůli horám.
Přesně tak, no, jako je to tam nádherný, ale je to těžký.
Když si projel Mongolskem, tak si to stočil z Ulanbátaru na sever potom, ano. A přejel si do Ruska, to kvůli Bajkalu, aby si viděl Bajkal?
Tam já jsem měl od začátku 2 varianty. První bude, že pojedu přes Čínu a z Číny pak do Vladivostoku a ve chvíli, protože tam hrozilo to riziko, že se do Číny nedostanu, tak byl alternativní plán na Bajkal a z Bajkalu pak transsibirskou magistrálou, protože jsem počítal, že já se tam dostanu až o 2 měsíce díl a na Sibir už bude zima. Takže to byl jakoby jeden z plánů. Tím, že jsem se teda rozhodl Čínu vynechat, nečekat 10 dní a platit nesmysly prostě za čínský vízum, tak jsem se vrátil do Ruska na Bajkal. Protože v Rusku se domluvím, v krámu se dá všechno koupit a Bajkal jsem chtěl vidět a transsibirskou magistrálu se svíst už jako spoustu let, tak to byla jasná volba, hrozně bylo snazší a pro mě příjemnější vrátit se do Ruska.
Vladivostok, tam tě přivítalo moře, které už tě jenom dělilo od Japonska.
Přesně tak a nádherný přímořský počasí, teploučko, Vladivostok mě překvapil, o něm taky kolujou historky, že je to díra na konci světa. Není to tak, krásný moderní město, vyloženě příjemný, i pobřeží příjemný, všechno paráda.
Před lety se jeden Čech vypravil do Vladivostoku na zmrzlinu. Cyklistická cesta tam a zpátky, ano, na tom Šíček. Měl jsi nějaké inspirace? Máš nějaké cestovatele? Hodně lidí má to, co jim utkví z dětství, nějaký Marco Polo, Emil Holub nebo Zikmund Hanzelka, nebo bylo něco, co tě jako pošťouchlo na cestu?
Tak já asi nic takovýhleho nemám. O cestě do toho Vladivostoku na zmrzlinu jsem právě slyšel právě tady na rádiu, ale takovouhle motivaci žádnou se neměl. Já jsem prostě chtěl někam jet a tak jsem jel na východ.
Casablanca. Casablanca, Casablanca.
Než se pustíme do závěrečné partie rozhovoru s Janem Žďánským, tak bych ještě měl vyhlásit soutěž, která probíhala na webu Casablanky v posledních dnech, aby jsme ji uzavřeli. Soutěž byla o vstupenky, o akreditaci na Mezinárodní festival outdoorových filmů. První tři správné nejrychlejší odpovědi přišly od Petra Synovce, Honzy Káry a Jiřího Cisaře, kterým všem gratulujeme a na festival se podívají. Teď míříme do Japonska, kam ses dostal po nějakých 5 měsících cesty, je to tak?
Ano, po 5 měsících.
Po 5 měsících cesty, z nichž většina byla na kole a kus na transsibirské magistrále.
Ano, přesně tak.
Tak jaké bylo Japonsko z tvého pohledu? Už trochu unavené, nebo jsi zregeneroval po cestě ve vlaku?
No, zregeneroval. Tam bylo hodně znát, že tři dny bez kola je opravdu člověk jak vyměněný. Nicméně ten rychlej přesun přes tu Koreu, kde jsem nechtěl ztrácet moc času, abych byl právě co nejdýl v Japonsku, tak ten mě zas pěkně zbavil veškerých nabitých sil. Takže do Japonsku jsem přijel ve stejném stavu, jako jsem byl celou cestu. A Japonsko mě překvapilo hodně. Za prvý tam bylo strašný horko a dusno a pršelo, tak z toho jsem byl takový přešlej z toho počasí. A hlavně jsem přijel do Japonska s vidinou high-tech země, kde prostě se bude lítat raketama a tak, ale to se rozplynulo hned první den a já jsem jenom koukal prostě na problémy, které začnou vznikat, že si člověk nevybere, že si běžně nevybere z bankomatu, půlka jich není ani v angličtině a není možný koupit SIM kartu, kterou jsem si kdykoliv po celé cestě kupoval. A další věci, na který člověk zůstane jenom koukat. Moje představa byla, že vylezu z Harboru a připojím se na 100 megovou Wi-Fi na autobusové zastávce a nic nebude problém, ale nic takového v Japonsku neexistuje.
A to je super, že jak ten jakoby divoký východ, kde padají ty otázky, jestli ses nebál o život, prostě proměnil ty stereotypy a tvoje očekávání a naopak teda i ten dálný východ a země vycházejícího slunce.
Ano, přesně tak to je. Jako veškerý představy o zemích, který jsem navštívil, se naprosto změnily pak, když jsem byl na místě a zjistil, že ta realita je naprosto odlišná od toho, co člověk očekává.
A užíval jsi to tradiční Japonsko?
Užíval. Opravdu užíval, když jsem se s tím jakoby smířil, že se nepřipojím, kde chci a kdy chci, a že se ani moc nedomluvím s mojí hodně špatnou angličtinou a další věci, tak ve finále jsem za to byl rád, že se od toho člověk trochu odprostí a může se soustředit na tu cestu a na tu zemi, která je naprosto neuvěřitelná.
Strávil jsi tam skoro měsíc, je
ano,
to tak?
Je to tak
kam jsi zamířil, jak jsi to pojal?
No, já jsem se tím nějak zvlášť nezaobíral, měl jsem kontakt na kluka, respektive Pavel mě kontaktoval sám na mém Facebooku, vyzvedl mě v přístavu a první 2 dny jsem strávil u něj doma na ostrově Kyushu, udělali jsme si pár výletů, on mi dal nějaký tipy, kam se stavit, kudy bych to měl asi natáhnout a pokračoval jsem prostě směrem na Tokio, to bylo to jediný.
Našel jsem na tvém blogu jeden zápisek z Japonska, ano, ze závěrečné fázy cesty, kde si prý postupoval podle hesla, že něco je sice dál, ale za to tam vede horší cesta. A tak ses i v Japonsku prokousával hodně těžkými terény.
Je to tak. Tam šlo o to, že já jsem narazil právě v jednom historickém městečku, nebo respektive vesnici, na stezku, která propojovala několik těch historických vesnic, která byla, já teď si to nepamatuju úplně přesně, asi budu lhát, kolem 1000 let prostě stará stezka, která už dneska je namotaná skrz města a vesnice, je vydlážděná nebo vyasfaltovaná, ale ten směr je těch 1000 let stará stezka. Nechápu to, jak mohli oni tahat ty dřevěný káry za těmi voly do těch šílených kopců, protože já jsem musel slízat z kola, tlačit to, ale horko těžko tlačit, prostě to byly 45 stupňů kopce, vylez jsem 100 metrů dolů kopec, dolů jsem musel vyloženě stát na brzdách a držet brzdy, prostě co to šlo, abych se dostal dolů. A zase slez z kola a začal tlačit nahoru, takže jsem po půl dne zjistil, že takhle opravdu ne. Když jsem za půl dne ujel 15 kilometrů a rozdejchával jsem to 2 hodiny, nohy bolely, všechno bolelo, tak jsem pak stáhnul svý hrdinský nadšení a vrátil jsem se na hlavní tah, kdy jsem jel sice mezi autama, ale po rovině a cesta zase začala odsejpat. No, to byl takový malý krok vedle tohle.
Takže v Japonsku pozor na historické stezky, v Kyrgyzstánu na vysoká sedla a Tian Shan vůbec a v Mongolsku počítejte s tím, že pojedete...
Počítejte se zdržením.
Počítejte se zdržením. No ale tvým velkým cílem na japonských ostrovech a v závěrečné fázi cesty bylo vystoupit na Fuji a podívat se tam na ten východ slunce, který dal název tvojí cestě Road Towards Sunshine. Tak jaký byl výstup na horu Fuji?
Výstup na horu Fuji nebyl nikterak náročný, což mě překvapilo. Šli jsme ještě s 2 klukama, který jsem potkal cestou a tím, že se jde v noci, tak člověk vlastně ani neví, kam jde, jenom celou noc šlape do kopce a de facto tím, že tam je to jak magistrála tady dole na Václaváku, takže půlka cesty je po schodech. Pak teda v tom sopečném prachu se jde hůř, ale dá se to vidět úplně krásně a východ prostě z Fuji, to je něco nezapomenutelného naprosto. Úžasný zážitek.
Byl jsi nad mraky?
Byli jsme nad mraky a byl to vlastně poslední den, kdy se to dalo, kdy jsme vychytali takhle počasí, protože už při sestupu dolů se to začalo kazit a začínalo pršet. My jsme měli počasí dokonalý, kdy pod náma ležela ta peřina bílá a vystoupilo prostě sluníčko nad to, nádherný.
Cesta se uzavřela výstupem na Fuji, viděl jsi východ slunce, počasí ti ho neskazilo, takže cesta se uzavřela úplně dokonale.
Nádherný, ano, přesně tak.
Rozpočet si překročil jenom mírně, spokojeně si odletěl domů a vrátil se do Mladé Boleslavy, navázal zase, začal chodit do práce a tak.
Ano, přesně.
Ale jak už jsi naznačil, tak máš nějaké plány na pokračování.
Tak plány jsou, plány by měly být, si myslím pořád. Takže už během cesty jsem si říkal, že když přejedu tuhletu po všech stránkách delší a horší část světa, respektive půlku, tak tu druhou už přejet nebude vůbec žádný problém. Takže bych to chtěl nějakým způsobem dokončit a vypadá to, že pojedu přes Kanadu od pobřeží k pobřeží. Napadlo mě, abych to zase udělal trošku zajímavý, že to budu kombinovat s lodí, takže sebou asi povezu malej nafukovací Packraft a pojedu prostě chvilku na kole, chvilku po řece, chvilku po jezeru, pak zas na kole, takhle bych to chtěl nějak zkombinovat a užít si ještě Kanadu v létě.
Takže tuhle zimu máš na to, aby si odpočal od kola?
Přesně tak.
Už víš, jak se bude pokračovat.
A pomalu začít zase dávat dohromady další projekt.
Díky za návštěvu v dnešní cestovatelské outdoorové Casablance, díky, že jsi dorazil do studia Radio Wave a že jsi podniknul tuhle cestu, že jsme si měli o čem povídat.
No já děkuji za příjemné poledne.
Díky a tak jakoby oslavně na závěr ti hrajeme tradiční japonskou flétnu shakuhachi a to tak, jaký ve své skladbě, jejíž název nedokážu vyslovit, hraje ensemble Nipponia. Díky.
Výborně.
A ahoj.
Děkuji.